nec patrum cognitionibus satiatus, judiciis ad sedebat in cornu tribunalis ne praetorem curuli depelleret. Multaque eo coram adversus ambitum et potentium preces constituta. Set dum veritati consulitur, libertas corrumpebatur. Inter quae Pius Aurelius senator questus mole publicae viae ductuque aquarum labefactas aedis suas auxilium patrum invocabat. Resistentibus aerarii praetoribus subvenit caesar pretiunque aedium Aurelio tribuit, erogandae per honesta pecuniae cupiens, quam virtutam diu retinuit, cum ceteras exueret. Propertio celeri praetorio veniam ordinis ob paupertatam petenti, deciens sestertium largitus est. Satis comperto paternas ei angustias esse. Temptantis eadam alios probare causas senatui jussit. Cupidene severitatis in iis etiam quaerite faceret acerbus. Unde ceteri silentium et paupertatam confessioni et beneficio praeposuere.